Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Psalm 100 en ek gaan miskien nog 101, dalk selfs 102 doen vandag, want 100 en 101 is maar twee kort psalmpies. Maar dis baie interessante psalms, so ek gaan dit daarom nou nie afskeep nie, hoor. Psalm 100 gaan ek mee begin. Waaroor gaan dit? Nou ek dink dis baie goed saamgevat sy tema in die opskrif soos ons dit daar het, naamlik dien die Here met blydskap. En jy sal sien die soort waarby hierdie psalm ingedeel word is dat dit 'n dankpsalm is, want dit staan sommer daar in die eerste versie. So ter inleiding, waaroor gaan dit in Psalm 100? Die psalmis wat aan die woord is sê, om die Here in sy huis te mag dien, is 'n saak van blydskap. En daarom moet die gelowiges juig. Dit help natuurlik vir jou, vir my om te bely dat die Here God is, liewe luisteraar, nie waar nie? Want as ons bely dat die Here God is, dan dien ons ook graag die Here met blydskap. Maar wie jy, en ek sê dit met respek, jy en ek maak dikwels van die Here amper soos die ouens met 'n afgod gemaak het destyds. Ons dink te klein oor die Here. Ons trek as dit ware die Here neer in 'n klein beeltjie. En dan dra ons daardie beeltjie rond. En ons gooi hom weg as ons nie meer van hom hou nie. En Psalm 100 wil juis vir ons leer, as ons weet hoe groot wie die Here werklik is, dan sal ons hom met blydskap dien. En moontlik, so sê die groot Bybelverklaarders vir ons van hierdie Psalm, moontlik is hierdie lied gesing deur priesters wat op die tempeltrap gestaan het terwyl mense instroom na die tempel toe, om die gemeente met vrymoedigheid te laat naderkom na die tempel toe. Het hulle dan hierdie woorde van Psalm 100 gebruik om hulle op te roep. Ek sal nou by die woorde kom. En dan, by hulle aankoms by die ingang van die voorhof, het 'n tweede koor hulle dan toegesing. Gaan sy poorte binne, soos wat 'n mens hoor in die vierde versie. Kom ons lees dan die eerste drie verse van Psalm 100, hy is maar baie kort, maar dan gesels ons daaroor. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Jy sien, liewe luisteraar, die verwelkoming by en die aansporing om na die tempel toe te kom, is die woordjie wat daar gebruik is, herinner natuurlik sterk aan die oproep, soos wat ons dit ook gekry het in Psalm 95 en 96, waar mense opgeroep is om die Here te kom dien. Nou daar was dit 'n baie wye strekking dat ook buitestanders, met ander woorde ongelowiges wat Jahwe, die verbondsgod, nie geken het nie, opgeroep is om die Here te kom dien. En hier staan ook nou duidelik dieselfde gedagte in Psalm 100. Almal op aarde, met ander woorde, almal moet kom. Die gemeente het dus uitgebrei tot oor die grense van Juda. Dit was die begeerte in Jeremia 17 vers 26 byvoorbeeld, dat ander mense ook hulle sal bekeer tot die God van Oud Israel. Nou blyk dit uit die eerste drie verse dat om die Here te dien 'n saak is van blydskap. Daarom moet die gelowiges ook juig. Dis egter ook 'n saak van belydenis, hoor. Luister wat sê hulle? Die Here is God. Daar in vers 3a. Dit blyk uit sy skepingswerk, vers 3b, maar dit blyk ook uit sy verlossingswerk in die laaste sin van vers 3. Die beeld van die skape of die kudde wat dan hier gebruik word, beklemtoon juis vir ons die besondere verhouding tussen die Here en sy gelowiges wat dan hier genoem word, sy volk, wat hy verlos het. Ons het dieselfde gedagte gekry van die verbondsvolk in Psalm 77 vers 21 en ook 78 vers 52. Wat ons dus net weer vir mekaar moet sê op hierdie punt, is dat Israel, oud Israel, as 'n groep gesien is as die verbondsvolk. Dit was dus 'n teokratiese staat met God wat gesien is as die direkte hoof of koning of leier van die mense en dat hulle sy verbondsvolk is. Die doel dus van die verwelkoming by die tempel, liewe luisteraar, is duidelik. juig tot eer van die Here almal op aarde. Dit is anders as by die afgode of die nie-gode. Juig tot eer van Jahwe, die verbondsgod. Blyk dit natuurlik nou baie duidelik natuurlik in die Hebreëse taal waar in die Ou Testament geskryf is. Want jy sien, om die Here te dien, bring blydskap mee en daarom moet die gelowiges juig en bly wees. Vers 4 en 5 is die tweede gedeelte. Ek het net vir jou gesê, moontlik was daar 'n tweede groepie priesters of selfs 'n koor wat by die deur van die poort gestaan het. Die ander koor het nou daar by die ingang gestaan. Hierdie twee staan direk by die deur. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Jy sien wie dus die tempel binne gaan, het die voorreg en die plig om die Here te dank, om sy naam te prys, want soos hier in sy huis het sy volk oral elders nog net die goeie en die liefde van die Here ontvang en sy trou ondervind. Daarom praat die psalmdigter hier van liefde en trou, waaraan, so sê hy, daar geen einde is nie. Nou, dis 'n kort pragtig psalm, ons ken hom van kindsbeen af, hierdie psalm 100, maar dit bring ons dan by psalm 101. En ek het al met jou gesels oor die sogenaamde koningspsalms. Miskien net kortliks weer sê, 'n koningspsalm is een van die psalms waar die Here aanbid word, maar waar die aardse koning 'n simbool is ook van die Here. So dit wat met ander woorde vir die koning gesê word en waar hy soms ook besing word, is eintlik lof wat aan die Here gebring is, want dit is 'n teokratiese staat. Die koning verteenwoordig net die Here, maar die Here is die eintlike koning. En jy sal oplet in hierdie verse as ons dit nou nog gaan behandel. Ons het in Psalm 101 te doen met die belydenis van 'n koning wat klaarblyklik so pas gekroon is en wat aan sy onderdane bekend maak watter belyd hy gaan volg. Daarom sal jy sien die opskrif by Psalm 101 is ook: ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Nou pragtig, kan 'n hoof van 'n staat 'n mooier en 'n beter en 'n hoër voorneme hê as juis dit om opreg te lewe. Want jy sien, liewe luisteraar, geregtigheid is juis die grondslag vir 'n gelowige se optrede, veral teenoor sy werksmense natuurlik. Hierdie koningspsalm is natuurlik eerstens vir konings en regerders bedoel en die tweede trefpunt daarvan, soos ek al vir jou verduidelik het van tevore, sal dan die Here wees. Baie interessant ook, wat vir my opval in hierdie psalm is die baie herhalings. Die opbou van hierdie psalm herhaal met ander woorde sekere uitdrukkings 'n paar keer. Die eerste twee herhalings is van besondere belang vir die verstaan van die hele psalm. In my huis, byvoorbeeld, en voor my oë. Nou hierdie herhalingsluisteraars moes dui op die spreker se betrokkeheid by sy intiem persoonlike huishoudelike verhoudinge en ook by sy ondergeskiktes wat hom dien. Die derde herhaling vind ons in die uitdrukkings lewe in opregtheid en regskape wandel. Met ander woorde, mens moet opreg lewe. Volgens herhalings wat elke keer in dieselfde volgorde voorkom, kan ons die psalm in twee simmetriese dele indeel, naamlik vers 2 tot by vers 4 en dan vers 5 tot by vers 8. So, kom ons lees eers vers 1 wat so 'n bietjie los staan. Ek wil sing van u troue liefde en u geregtigheid. Ek wil 'n lied sing tot u eer, Here. Jy moet nou opmerk, liewe luisteraar, dat voorop in sy beleidsverklaring staan die digter se begeerte om die Here met sang en lied te dien en te eer, sê hy. Met ander woorde, in sy loflied sal hy veral melding maak van God se trou, soos dit blyk uit die sorg vir sy volk en die waarmaak van sy beloftes. Gaan kyk maar in 2 Kronieke 22 vers 7, waar jy die gedagte kry hoe dat die Here ook opgetree het, en nou word dit besing dat die Here sy beloftes van dit wat hy gaan doen nou inderdaad waargemaak het. Maar let nou op. Die koning dink ook aan God se geregtigheid, soos dit blyk uit die manier waarop die Here die koning die wêreld regeer, waarop hy die goddeloses straf en waarop hy die goddeloses beskerm. Nou goed, dit was kortliks die inleiding. Ek het gesê daar's duidelike twee afdelingkies of twee strofes. Die eerste een kry mens in vers 2 tot by vers 4. Kom ek lees dit. Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Wanneer kom u na my toe? In my huis wil ek lewe in opregtheid. Niks wat sleg is wil ek nastreef nie. Ek haat wat verkeerd is. Dit mag geen nou vas op my hê nie. Valsheid wil ek van my af weghou. Van kwaad wil ek niks weet nie. Nou ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, kom jy en ek trek ook hierdie jas vandag aan. Dat dit ook die stukkie belydenis is wat ons wil sê, dat daar niks is wat sleg is wat ons wil nastreef nie. Jy merk dus op, die koning maak publiek bekend dat hy die beginsels wat hy wil hê sy onderdane moet onderskrywe in sy eie lewe gaan verwesenlik. Hy sê byvoorbeeld, hy wil opreg lewe. Hy wil na die voorskrif van God en wat luister en dit wat verkeerd is, wil hy vermy. Hy wil nie eers daaraan dink dat hy iets wat verkeerd is sal doen nie. Die vraag wat mens kry in vers 2 is nogal 'n bietjie moeilik. Daar staan: wanneer kom u na my toe? Want jy sien hier staan die vraag as dit ware midde in die belydenis om dit wat hy doen voor die Here te beloof. En nou kom maar skielike vraag bly. Nou liewe luisteraar, hierdie vraag gee nogal vir mens probleme as jy die Psalm probeer verklaar, want dit is asof die koning besef hy sal nie sy onderneming gestand kan doen as die Here nie by hom is nie. Miskien het hy gevra vir 'n persoonlike openbaring aan hom. Onthou jy nog daar in die boek Samuel, 1 Samuel 3:7, kry mens so 'n goeie openbaring van iemand wat op 'n besondere manier ervaar hoe dat die Here met hom praat, of ook 1 Konings 3 vers 5 waar Salomo 'n openbaring van die Here kry. Nou so 'n verskyning van God sou die koning natuurlik in sy voorneme kon versterk. Miskien is dit die rede vir die vraag wat ons hier kry. As mens nou kom by vers 5 tot by vers 8 in Psalm 101, dan is daar 'n ander trant wat nou ingeslaan word. Luister. Wie sy naaste beskinder wil ek uitwis. Maar onthou nou, vir jou, vir my luisteraar, klink dit dalk 'n bietjie vreemd, maar dit is 'n bepaalde teokratiese opset. En wat meer is, en dit moet ons verseker in gedagte hou, is dat dit 'n koning is wat hier aan die woord is, en dit is van die koning verwag in daardie tyd, wie die koning ook al sou wees. By ander omwonende volkere van oud Israel was dit ook so. Dit was van die koning verwag dat hy sy onderdane sal en moet beskerm. Daarom, nadat hy nou sy verklaring, sy belydenis afgelê het, dat hy onderneem om God te dien en dat hy niks wat sleg is in sy lewe wil nastreef nie en dat hy dit ook nie wil doen nie, inteendeel dat hy haat wat verkeerd is. Kom hy nou en sê hy baie duidelik wie hy gaan straf as mense sekere dinge nie doen nie. So kom ek lees vers 5 tot 8. Wie sy naaste beskinder wil ek uitwis. Hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie. Ek kies as my amptenare die in die land wat op God vertrou. Die man wat opreg lewe, hy kan in my diens wees. Geen bedrieër sal in my paleis diens doen nie. Geen leenaar kan my dien nie. In my daaglikse regspraak sal ek al die goddeloses in die land uitwis. Almal wat onreg doen, uit die stad van die Here uitroei. Nou weer eens wil ek dadelik vir jou sê dat die laaste opmerking van hierdie koning val nou waarskynlik vir jou, net soos vir my, baie sleg op die oor. Want as Nuwe Testamentiese gelowiges hou ons nie van daardie stukkies uitspraak in die Ou Testament baie nie, want dit lyk asof hulle sommer die oordeel van God wil neerroep op hulle vyande. Hulle doen dit inderdaad. Hoekom? Want dit is 'n teokratiese staat waarmee jy daar te maak het. So as Nuwe Testamentiese gelowiges is dit nie nou meer ons styl om oordeel en wraak en vuur en hel af te roep op mense van wie ons nie hou nie. Onder hierdie mense sê die koning, wat hy in sy paleis 'n betrekking sal aanbied, mag daar dan nou niemand wees wat 'n ander beskinder nie, wat hoogmoedig of vermetel is nie. Daar mag ook nie in sy huishouding iemand gevind word wat 'n bedrieger is nie, of iemand wat 'n leunaar is nie, sê hy in vers 7b. Hy kies baie duidelik vers 6b mense as dienaars wat op God vertrou. Nou, liewe luisteraar, dit is geweldige hoë eis wat hier die koning stel aan homself, maar wat hy dus ook stel aan sy onderdane. Hy sê by sy troonsbestuiging ronduit sodat daar geen misverstand daaroor hoef te wees nie. In my regeringstyd en in my koninkryk wil ek toesien dat almal wat hier my onderdane is, die Here dien. En die tweede ding, julle moet baie goed verstaan, ek sal geen onreg toelaat in my koninkryk nie. Hy sê ook niemand wat bedrog pleeg sal op sy personeel mag dien nie. Nou in ons tyd is dit nou nogal moeilik, né? Want jy kan nou iemand wat oneerlik is, miskien uitvang op jou personeel en dan sê nou maar goed, dit is 'n oortreding van die landswet. Maar jy kan nie sommer sonder meer iemand in die pad steek as hy nie die Here dien nie. Want ons mag nie in ons tyd diskrimineer teen enige persoon van ander godsdienstige siening en oortuiging as onsself nie. Daarom is dit tog so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek, al is ons werksomstandighede soms baie moeilik, om 'n getuienis te kan lewer, dat ons deur ons integriteit, deur ons opregtheid, deur ons eerlikheid, deur ons vriendelikheid en al daardie soort karaktereienskappe wat eintlik maar niks anders is nie as die vrug van die Heilige Gees, dat ons dit sal toon. Dat ons ook dus nie teen godsdiens 'n uitsondering van iemand kan maak nie as gevolg van godsdiens nie, maar dat ons op grond van die positiewe karaktereienskappe wat by 'n Christen vereis word, ook van ander mense kan eis. Want jy sien, dit is mos moontlik dat ook van hierdie aspekte van persoonlikheid nie net by Christene voorkom nie, maar ook ander mense. En dat jy dus as 'n Christen kan sê, sonder om in 'n godsdienstige gat te val, dat jy as Christen kan sê, maar die integriteit het hierdie persoon ontbreek, hy of sy was oneerlik en dit kan ons nie duld nie. En op daardie manier sal jy dus 'n baie kragtige getuienis laat uitgaan, hoe dat jy as 'n Christen leier of eienaar in 'n besigheid optree. Want dan sal mense ook vir jou respek kry. En dit sê hierdie koning nou. Hy sê in my huis en paleis geld dieselfde beginsels as die van die huis van die Here. In my regspraak, sê hy in vers 2 van Psalm 72 ook, oor die goddelose sal ek my laat lei deur die uitsprake van die Here oor hulle. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is sy beleidsverklaring. Nou in ons tyd kan ons nou nie maklik so 'n beleidsverklaring maak nie, want dit sal nie maklik toegelaat word as ek sê ek word nou koning en ek gaan regeer volgens die Bybel nie. Maar wat wel kan gebeur, is dat ek sal sê ek sal in opregtheid optree. Ek vereis ook van die mense wat byvoorbeeld in my besigheid werk, dat hulle nie sal steel nie. En dat as iemand steel, hy se muur, hy of sy ontslaan sal word. Dan staan ek duidelik op Bybelse beginsels, maar as ek nie toegelaat word deur die wet om dit te sê nie, dan kan ek dit wel in die praktyk vereis, want dit slaag die toets van die regering. Sion is immers, moet ons onthou, die stad van die Here, soos wat die psalmdigter hierso Jerusalem doen. En daar was die vergadering van die regverdiges. Die saak waarvoor die koning dus staan, is eintlik niks anders nie as die saak van die Here. En liewe luisteraar, as jy en ek dit ons die lewenspraktyk kan maak, dan hoef ons nou nie 'n groot saak uit te maak vir godsdienstige oortuigings nie. Want jy sien, 'n mens kan die wonderlikste belydenis hê, maar as jou lewenstyl, jou karaktereienskappe, jou dade nie in lyn is met wat die Here se woord sê nie, dan help dit nie jy sê ek beroep my op die Bybel en jy maak nou groot baie daaroor, maar dan blyk dit nie uit jou lewenspraktyk nie. Weet jy wat? In ons tyd steur mense hulle nie eintlik aan die reëls nie. En selfs as ek 'n Christen is en ek sê nou maar dis die reëls van die Bybel, dan gaan 'n ander ou maklik sê nou maar dit gaan ek nie volg nie. So reëls maak nie 'n vreeslike indruk by mense nie, maar weet jy wat maak wel indruk? Integriteit, getrouheid, eerlikheid. Dit is per slot van sake ook die karaktereienskappe wat die Bybel aan ons voorhou. Dit is sekere beginsels wat ons ook in ons besigheid kan laat geld. Ons kan dus 'n Christelike besigheid bedryf op grond van wat die Here van ons vereis sonder om daarvan 'n godsdienstige saak te maak, want dan kan ons dalk probleme optel in die praktyk. Daarom moet jy oplet dat die Bybel nie sê ons moet ons godsdienst afdruk aan ander mense se kele nie. Maar die Bybel sê die Here verwag van ons 'n bepaalde styl van optrede. Wat sou dus die boodskap, die kerngedagtes van hierdie Psalm waarna ons nou gekyk het, naamlik Psalm 101 wees? Dat geregtigheid wat uit betroubaarheid voortspruit die grondslag is vir die optrede van die gelowige binne sy of haar eie huishouding en ook teenoor die maatskappy daar buitekant op die markplein, veral teenoor die mense wat in ons diens is. Dat hulle sal weet ek is iemand van integriteit. En dit, liewe luisteraars, geld veral 'n maghebber soos die destydse koning en die hedendaagse politikus. Maar wie wat? Dit geld ook vir jou en vir my in ons eie klein kring. Want betroubaarheid en geregtigheid is nie moontlik sonder 'n noue verbintenis met die Here nie. Vroomheid is immers liefde teenoor die Here wat in dade teenoor die naaste uitdrukking vind. Mag ek dit weer vir jou sê? Vroomheid is liefde teenoor die Here wat in dade teenoor die naaste uitdrukking vind. Die omgekeerde is dus waar. As jy en ek sou sê ons is Christene en nou loop ons as dit ware met die Bybel onder die arm, maar ons verneek mense links en regs. Ons soek net ons eie voordeel. Ons maak van mense misbruik in die werksituasie. Dan slaag ons mos nie die toets van die Bybel nie. En daarom mag ek vandag hier teen die einde van ons program vir jou so 'n vraagie of twee vra. Die eerste vraag is dit: as jy 'n werkgewer is, hoe tree jy as werkgewer teenoor jou werksmense op? Nou ja, ons kan nou dink dit is nou nie vreeslik 'n belangrike vraag nie, maar broers en susters, dit is juis in die praktyk dat jou en my integriteit, wat ons met ons mond sê, o, ek is 'n eerlike ou en ek doen net wat reg is, ek sê dit is juis in die praktyk waar dit sal blyk of ons regtig mense is van integriteit. Mag ek jou 'n tweede vraagie vra? Tree jy met geregtigheid op? Met ander woorde, as daar iets onseker is en jy word gevra, wat is nou reg en wat is verkeerd? Hoe tree ek op? Blyk dit dat reg vir my reg is en verkeerd is my keerd? Kan ek jou laaste vraag vra? Kan van jou verhouding met jou eie huismense en met jou werksmense dieselfde gesê word as van die koning wat die spreker is in hierdie psalm? Nou ja, hoe het hierdie ou dan opgetree teenoor die mense naby aan hom en ook teenoor sy werkgewers? Gaan kyk weer. Ek gaan dit vinnig vir jou lees hier op Psalm 101 van die 5de vers af. Wie sy naaste beskinder, wil ek nie op my personeel hê nie. Hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie. Ek kies as my amptenare die in die land wat op God vertrou. Die man wat opreg lewe, hy kan in my diens wees. Geen bedrieër sal in my paleis diens doen nie. Geen leuenaar kan my dien nie. In my daaglikse regspraak sal ek al die goddeloses in die land uitwis. Nou dis ons kan nou nie dit altyd doen nie. Liewe luisteraar, maar ons sal dus volgens 'n bepaalde styl en orde wat die woord van die Here van ons vereis, sal ons optree. Almal wat die Here vertrou en hom liefhet, sal dus ruimte hê op my personeel. So sê hierdie man. Wat is jou optrede en wat is die reëls vir die wat vir jou werk? Word Jesus Christus geken deur jou woorde en uit jou dade as die koning van jou lewe. Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.